Nu, Lille kopumā liela pilsēta, dzīvo ar futbolu ikdienā, tā vismaz šeit atzīst vietējie līdzjutēji, kur jūt līdz arī Francijas basketbola izlasēji. Nu, protams, par to runā arī tas, ka basketbola grīda ir ieklāta futbola stadionā, futbola zāliens ir noņemts, un šis te stadions, kamēr šeit ir basketbola čempionāts, dzīvo ar basketbolu. Nu, līdz augšējiem stāvam neesmu vēl pagaidām uzkāpis, tāda iespēja nav bijusi, bet vidējais sektors tā paša augša, jā, tajā esam bijis. Nu, tur redzamība labi, jo tas iekārtojums ir tāds interesants, bez mazliet kā tāds amfiteātris vai tiešām kāds teātra izrādes tāda mizanscēna šeit ir, jo apgaismots ir laukums, gaismas prožektori ir virs laukuma un zāli, skatītāja rindas ir tādā relatīvā tumsā vai krēslā, tā kā nu, tas izskatās tā diezgan neierasti basketbola spēlēm. Savukārt, ja runājam par pašu stadionu, tad tas, ko viņi nav atrisinājuši un kas arī spēlētājiem droši vien, ka nepatīk un ko arī vakar Lietuvas Gruzijas spēlēja īpaši varēja izjust gan spēlētāju uz rezervistu soliņu, gan arī žurnālisti, ka darbinieki, hāles darbinieki tur vaļā lielās izejas durvis visu laiku, arī visu spēles laikā, un līdz ar to ir liels caurvējuši, un tieši tajā līmenī, kur ir spēlētāji un žurnālisti galdiņi, ļoti, ļoti pūš tāda ļoti spēcīga gaisa plūsma, kas, nu, es domāju, ka spēlētājiem, kuri ir ģērbušies spēles formās, nu, nevarētu būt īpaši patīkami.